Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, Svätý Otec nás dnes v ranej homílii pozýva, aby sme sa modlili za našich biskupov. Ide o povinnosť lásky, povinnosť detí voči otcovi. Biskupov na druhej strane vyzýva, aby verne ohlasovali Ježiša a nezabúdali pritom tiež na modlitbu.
Príjemný večer vám z Ríma prajú Jozef Bartkoviak
a Eva Janošíková.
Vatikán. Úlohou biskupa je modliť sa a ohlasovať Ježišovo zmŕtvychvstanie. Ak sa biskup nemodlí a neohlasuje evanjelium, ale sa zaoberá inými vecami, trpí tým Boží ľud. Aj tieto myšlienky zazneli v dnešnej ranej homílii pápeža Františka, ktorú predniesol v dome svätej Marty.
Svätý Otec nadviazal na evanjelium podľa Marka, ktoré hovorí o ustanovení 12. Tých si podľa Božieho slova Ježiš zvolil, aby boli s ním a aby ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov. 12 apoštolov tiež nazval pápež prvými biskupmi. Po smrti Judáša Iškariotského zvolili apoštoli za jedného z nich Mateja, čo Svätý Otec nazýva prvou biskupskou vysviackou cirkvi. Podľa slov pápeža sú biskupy stĺpmi cirkvi, pričom sú povolaní, aby boli svedkami Ježišovho zmŕtvychvstania.
Noi vescovi.
My, biskupi, máme túto zodpovednosť, aby sme boli svedkami. Svedkami toho, že Pán Ježiš je živý, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych, že Pán Ježiš s nami kráča, že nás zachraňuje, že Pán Ježiš dal za nás svoj život, že je naša nádej, že Pán Ježiš nás vždy prijíma a odpúšťa nám. Svedectvo. Náš život musí byť svedectvom. Skutočným svedectvom Kristovho zmŕtvychvstania.
Biskupy majú podľa slov svätého otca Františka dve úlohy a tými sú modlitba a ohlasovanie Ježiša. Ak v týchto bodoch zaostávajú, trpí tým celá cirkev.
Čo je primo compito del vescovo?
Prvou úlohou biskupa je byť s Ježišom v modlitbe. Prvou úlohou biskupa nie je robiť pastoračné plány. Nie, nie. Modliť sa, to je prvou úlohou. Druhou úlohou je byť svedkom, to znamená kázať. Kázať o spáse, ktorú nám priniesol Pán Ježiš. Dve neľahké úlohy, ale sú to práve oni, ktoré robia stĺpy cirkvi silnými. Ak tieto stĺpy oslabnú, lebo sa biskup nemodlí, alebo sa modlí málo, zabúda sa modliť, alebo preto, lebo neohlasuje evanjelium, ale stará sa o iné veci, aj cirkev slabne, trpí. Boží ľud trpí, lebo stĺpy sú slabé.
Na záver pápež dodal, že cirkev nemôže bez biskupa napredovať a preto je modlitba za našich biskupov pre nás všetkých povinnosťou, ale povinnosťou lásky, povinnosťou detí voči otcovi, povinnosťou bratov, aby rodina zostala zjednotená vo vyznávaní Ježiša Krista, živého a zmŕtvych stalého. Svätý Otec ukončil kázeň slovami.
Per questo io vorrei oggi invitarvi a voi.
Preto by som vás chcel dnes pozvať k modlitbe za nás biskupov, pretože aj my sme hriešnici, aj my máme slabosti, aj my čelíme nebezpečenstvu Judáša, lebo aj on bol zvolený ako jeden zo stĺpov. Aj nám hrozí, že sa nebudeme modliť, že budeme robiť niečo iné, než ohlasovať evanjelium a vyháňať démonov. Modlite sa, aby boli biskupy tým, čím ich Ježiš chcel mať, aby sme všetci vydávali svedectvo o Ježišovom zmŕtvychvstaní. Boží ľud sa za biskupov modlí. Počas každej svätej omše sa modlíme za biskupov. Modlíme sa za Petra, hlavu biskupského kolégia, a modlíme sa za miestneho biskupa. Ale to je málo, vysloví sa meno a mnohokrát sa to povie zo zvyku a ide sa ďalej. Modlite sa za biskupa zo srdca. Proste Pána, Pane, opatruj nášho biskupa, opatruj všetkých biskupov a pošli nám biskupov, ktorí sú skutočnými svedkami. Biskupov, ktorí sa modlia, biskupov, ktorí nám pomáhajú svojim kázaním chápať evanjelium, aby sme si boli istí, že Ty, Pane, si živý a si medzi nami.
Vatikán. Manželstvo nie je ideálom iba pre niektorých, ale je skutočnosťou, ktorá môže byť v Kristovej milosti žitá všetkými pokrstenými veriacimi. Aj týmito slovami sa dnes pápež František prihovoril zástupcom apoštolského tribunálu Rímskej roty pri príležitosti inaugurácie nového súdneho roku. Tribunál sa venuje najmä prípadom anulovania manželstva. Vo svojom príhovore tiež Svätý Otec povedal.
La Chiesa infatti
Cirkev môže preukázať neochvejnú milosrdnú Božiu lásku voči rodinám, najmä tým, ktoré sú zranené hriechom a životnými skúškami, a zároveň hlásať nezrušiteľnú pravdu o manželstve podľa Božieho plánu.
Pápež František tiež poukázal na prínos synody o rodine, ktorá sa nedávno konala vo Vatikáne. Dvojročný priebeh synody dal svetu jasný signál, že rodinu, ako ju chcel Boh, si nemožno zamieňať s akýmkoľvek iným typom zväzku.
Vatikán. Svätý Otec pri súkromnej audiencii kardinála Angela Amata, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých, schválil vydanie dekrétov týkajúcich sa kauz svätosti 13 osôb. Dekréty potvrdzujú 5 zázrakov, 3 prípady mučeníctva a v 2 prípadoch hrdinské cnosti.
Priznané zázraky sa týkajú poľského kňaza blahoslaveného Stanislava Papčinského, zakladateľa Kongregácie mariánskych duchovných nepoškvrneného počatia Panny Márie, ďalej argentínskeho kňaza blahoslaveného Joseho Gabriela del Rosario Brochera a mladého laika blahoslaveného Joseho Sancheza del Rio, ktorý bol ako 14-ročný zavraždený v období protináboženskej perzekúcie v Mexiku. Zvyšné 2 zázraky sa pripisujú príhovoru ctihodných božích služobníkov, ktorými sú diecézny kňaz Francesco Maria Greco a Elizabeta Sanová, vdova a členka 3. rádu svätého Františka. Obaja pochádzajú z Talianska.
Osobnosťami, ktorým bolo priznané mučeníctvo, sú kňaz Engelmar Unzeitig, zavraždený v roku 1945 v Dachau. Zaujímavosťou je, že sa narodil v Českom Hradci nad Svitavou. Ďalej je to štvorica obetí španielského prenasledovania cirkvi v roku 1936, ktorými sú kňaz Genaro Fueyo Castañón s jeho 3 spoločníkmi laikmi a napokon japonský laik Justus Takayama Ukon, umučený pre vieru v roku 1615 v Manile na Filipínach. Ako samuraj a lokálny feudál v oblasti Nagasaki bol po konverzii na kresťanstvo nútený opustiť svoju vlasť. Dekrét o potvrdení hrdinských cností sa týka kapucínskeho kňaza Arzenia da Trigolo a reholnej sestry Márie Luizy od Najsvetejšej sviatosti.
Vatikán. Pápež František dnes prijal prezidenta ostrovnej krajiny Dominika, ktorá leží v karibskej oblasti. Stretnutie na úrovni hlav štátov potvrdilo dobre vzájomné vzťahy.
Prezident Charles Angelo Savarin sa poďakoval Svätému Otcovi za to, že katolícka cirkev má v krajine významný podiel na podporovaní dôstojnosti ľudskej osoby, najmä v oblasti výchovy mládeže. Rovnako zohráva dôležitú úlohu pri pomoci tým najbiednejším. Témou stretnutia bola aj ochrana životného prostredia, klimatickej zmeny a prírodné katastrofy, ktoré spôsobujú obrovské materiálne škody a prinášajú ľudské obete.
Vatikán. V kaplnke Urbana VIII. Vo Vatikáne včera prezentovali pápežovi Františkovi 2 baránkov požehnaných pri príležitosti sviatku rímskej mučeníčky svätej Agnesy. Požehnávanie baránkov, ktorých vlna bude použitá na výrobu pálí pre nových arcibiskupov metropolitov, sa v Ríme koná každý rok.
Pálium sa tradične udeľuje na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla 29. júna. V poslednom období svätý otec zaviedol zmenu, že nový arcibiskup metropolita po prvý raz vezme pálium na svoje plecia nie hneď pri jeho preberaní v Ríme z rúk pápeža, ale až po návrate do vlastnej katedrály za prítomnosti svojich veriacich.
Vatikán. Svätý Otec zverejnil svoje posolstvo k 50. Svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov, ktorý sa tento rok bude konať v nedeľu 8. mája. Téma, ktorú vybral pre tento rok, je komunikácia a milosrdenstvo, plodné stretnutie.
Posolstvo predstavil dnes v tlačovom stredisku Svätej stolice prefekt sekretariátu pre komunikáciu Monsignor Dario Eduardo Vigano. Spolu s ním vystúpili riaditeľ talianskej katolíckej televízie TV 2000 Paolo Ruffini a profesorka Marinella Peroni z pápežského Aténea svätého Anselma. Z posolstva svätého otca vyberáme.
Svätý rok milosrdenstva nás pozýva uvažovať nad vzťahom medzi komunikáciou a milosrdenstvom. V skutku cirkev spojená s Kristom ako žijúcim vtelením milosrdného Boha je povolaná žiť milosrdenstvo ako charakterizujúcu vlastnosť celého jej bytia a jej konania. To, čo hovoríme a ako to hovoríme, každé slovo a každé gesto by malo vyjadrovať spolucítenie, jemnosť a Božie odpustenie pre všetkých. Láska je vo svojej podstate komunikáciou, vedie k otvoreniu sa a nie k izolácii. A ak naše srdce a naše gestá sú oživované láskou pochádzajúcou od Boha, naša komunikácia bude nositeľkou Božej sily.
Ako Boží synovia sme povolaní komunikovať so všetkými bez vylučovania. Je osobitne vlastné jazyku a konaniu cirkvi, že šíri milosrdenstvo a tak sa dotýka srdc osôb a podporuje ich na ceste k plnosti života, ktorú Ježiš Kristus, poslaný Otcom, prišiel priniesť všetkým. Ide o to, aby sme do seba prijali a šírili okolo seba teplo Matky cirkvi, aby Ježiš bol poznaný a milovaný. To teplo, čo dáva podstatnú váhu slovám viery a čo v hlásaní a vo svedectve vytvára iskru, ktorá ich robí živými.
Svätý Otec vo svojom tohtoročnom posolstve ďalej pozýva všetkých, aby objavili moc milosrdenstva. Cituje pritom aj slová Williama Shakespearea.
Chcel by som teda pozvať všetkých ľudí dobrej vôle na novo objaviť moc milosrdenstva, ktorá obnovuje pretrhnuté vzťahy a prinavracia pokoj a harmóniu medzi rodiny a do spoločenstiev. Všetci vieme, akým spôsobom sa môžu staré rany a vlečúce sa antipatie stať pre ľudí pascou a zabrániť im komunikovať a uzmieriť sa. A toto platí aj pre vzťahy medzi národmi. Vo všetkých týchto prípadoch je milosrdenstvo schopné podnietiť nový spôsob reči a vedenia dialógu, tak ako to výrečne vyjadril Shakespeare. Milosrdenstvo nie je povinnosťou. Zostupuje z neba ako ovlaženie dažďa na zem. Je dvojitým požehnaním. Žehná toho, kto ho dáva i kto ho prijíma.
Po tomto citáte z kupca Benátskeho pápež František pripomína, ako je žiadúce, aby sa milosrdenstvom nechal inšpirovať aj jazyk diplomacie a politiky. Moc milosrdenstva sa má podľa pápeža zvlášť prejavovať v službe duchovných pastierov, ktorí odsudzujú hriech, ale nie hriešnika.
Milosrdenstvo môže pomôcť zmierniť protivenstvá života a ponúknuť teplo tým, čo poznali len chlad odsúdenia. Štýl našej komunikácie nech je takým, že prekoná logiku číreho rozdeľovania na hriešnikov a spravodlivých. Môžeme a musíme súdiť situácie hriechu, násilie, korupciu, vykorisťovanie a tak ďalej, ale nemôžeme súdiť osoby, lebo iba Boh môže čítať v hĺbke ich srdca. Je našou úlohou napomínať tých, čo sa mýlia, usvedčovať zlobu a nespravodlivosť istých spôsobov správania. Je našou úlohou napomínať tých, čo sa mýlia, usviečať zlobu a nespravodlivosť istých spôsobov správania s cieľom oslobodiť obete a pozdvihnúť toho, kto padol. Jánovo evanjelium nám pripomína, že pravda vás vyslobodí. Touto pravdou je nakoniec sám Kristus, ktorého mierne milosrdenstvo je meradlom našich spôsobov ohlasovania pravdy a odsudzovania nespravodlivosti. Našou hlavnou úlohou je potvrdzovať pravdu láskou. Len slová vyslovené s láskou a sprevádzané miernosťou a milosrdenstvom sa dotýkajú srdc nás hriešnikov. Pri tvrdých či moralistických slovách a gestách hrozí, že môžu ešte viac odsudziť tých, ktorých by sme chceli priviesť k obráteniu a k slobode, posilňujúc ich zmysel odmietania a obrany.
Svätý Otec na záver posolstva k Svetovému dňu masmédií dodáva: aj e-mail, SMS, sociálne siete, chat môžu byť formy plnej ľudskej komunikácie. Nie technológia určuje, či je komunikácia autentickou alebo nie, ale srdce človeka a jeho schopnosť dobre používať prostriedky, ktoré má k dispozícii. Sociálne siete sú schopné podporovať vzťahy a propagovať dobro spoločnosti, no môžu tiež viesť k ďalšej polarizácii a rozdeleniu osôb a skupín.
Slovensko. Bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Anton Neuwirth by sa dnes dožil 95 rokov. Vo Vatikáne našu krajinu zastupoval v rokoch 1994 až 98. Zomrel 21. septembra 2004 v Bojniciach. Meno tejto významnej osobnosti dnes nesie vo svojom názve kolégium Antona Neuwirtha so sídlom v Ivanke pri Dunaji, ktoré si za svoj cieľ kladie formovanie mladých ľudí systematickým vzdelávaním o kresťanskom kultúrnom dedičstve a jeho vplyve na západnú civilizáciu.
Milí poslucháči, toľko od nás pre dnešok. Rozlúčime sa s vami tweetom Svätého Otca.
V dnešnej spoločnosti, v ktorej je odpustenie tak zriedkavé, je milosrdenstvo stále dôležitejšie.
Laudetur Jesus Christus.